Вітаю прихильників пригожого письменства. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхась Скобла. І на початку коротко про теми сьогоднішньої передачі. Усю осінь молодое недержавне видавецтво «Галіяфи» обіцяє здивляти читачоў незвичайними книжними новинками. Про будучыя книги, якія могуць стаць праз колькі месяцаў бестселерами, распавёў нашай корреспондэнцы Валентине Аксак один з кіраўнікоў «Галіяфаў» Дзмітер Вішнёў. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рецензію на зборнік вершаў Ігора Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з прозаиком Дмитром Подберезским. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. А каб абяцанкі спраўдзіліся, час летніх вакацыяў ягоныя супрацоўнікі праводзяць не ў мроях на прыродзе, а пры маніторах кампутараў, вычытваючы дзясяткі новых твораў папулярных беларускіх літаратараў і пакуль што мала каму вядомых іх маладзейшых калегаў. Пра будучыя кнігі, што могуць стаць восеньскімі бестселерамі, распавёў нашай корэспандэнцы Валянціне Аксак адзін з кіраўнікоў «Галіяфаў» Дзмітер Вішнёў.
Спадар Дзмітер, скажыце, калі ласка, ці друкуюцца ў вашым альманаху і выдавецтве аўтары, якія належаць да так званага Чэргенцоўскага саюзу пісьменнікаў?
Я ніколі не падзяляў для сябе пісьменнік у шырокім сэнсе на сябра таго ці іншага саюза. Для мяне самае галоўнае талент. Калі я буду глядзець, што хтосьці сяброў Быкаўскага саюза, як называюць незалежны саюз пісьменнікаў, написал Брыдоці і принес до нас выдавецтва, мы гэта друкаваць не будзем. І тое самае належыць і сябрам Чэргенцоўскага саюза. Я думаю, што для нас перш-наперш гэта талент.
А самі вы і вашы сябры ці прапаноўвалі апошнім часам свае творы ў дзяржаўныя часопісы і выдавецтвы? І які вынік быў гэтых прапановаў?
Прапаноўваў і будуць друкаваць. Напрыклад, урылкі з майго новага рамана «Замак пабудаваны з крапівы», спадзяюся, будуць надрукаваныя ў часопісе «Маладосць» і ў часопісе «Дзеяслоў».
У дзяржаўным і недзяржаўным.
Так.
Не так даўно пры вашым выдавецтве «Галіяфы» арганізавалася літаратурнае аб'яднанне «Вобла». На яго пасяджэнні прыходзяць розныя маладыя пісьменнікі, у ліку якіх і некаторыя з тых, хто з'яўляецца сталым сябрам літаб'яднання пры прэзідэнцкай газеце «Беларусь сегодня». Як вы ставіцеся да гэтага?
Ввогуле, мне не падабаецца, калі пісьменнікаў заўсёды цягнуць за каўнер у нейкія разборкі. Мне здаецца, гэта не зусім добра. Всё ж такі пісьменнік мусіць ствараць творы, а ўжо потым займацца нейкімі там падзелами на некія групоўкі. Я прыхільнік канструктыўных твораў. Гэта моя пазіцыя.
Некалькі месяцаў таму група маладых літаратараў з апазіцыйнага саюза беларускіх пісьменнікаў, у іх ліку і вы, хадзіла на сустрэчу са старшынём правладнага пісьменніцкага саюзу генералам Чэргенцом. Якія прапановы вы яму выкладалі тады і якія наступствы гэтай сустрэчы?
Тут варта казаць не пра нашы прапановы, а пра прапановы кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мы былі запрошаныя як маладыя літаратары на гэтую сустрэчу, запрошаныя як выдаўцы, выдавецтва «Галіяфы». Ну, калі нас запрашаюць, я думаю, што варта адгукнуцца на любую цікавую прапанову. Мы пайшлі на гэтую сустрэчу, мы выслухалі гэтыя прапановы і зрабілі для сябе высновы пэўныя. Мы гатовыя супрацоўнічаць з любой дзяржаўнай недзяржаўнай арганізацыяй, калі гэта карысна для нашага літаратурнага працэса.
Так што вам усё-ткі прапаноўвалі?
Нешта прапаноўвалі, ну, пакуль мы ўстрымаліся ад такого шыльнага супрацоўніцтва, але не сакрэт, што галоўны рэдактар нашага выдавецтва, сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі, гэта Владзімір Гніламёдаў, да якога я стаўлюся з вялікай павагай, за тое, што ён якраз падтрымлівае самыя розныя кірункі ў нашым прыгожым пісьменстве.
Ваша недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» працуе менш за 2 гады, але ўжо паспела выдаць больш 20 кнігаў, а пляны наогул грандыёзныя. Падзяліцеся сакрэтамі выдавецкага поспеху, рынку в умовах отсутности державной подтримки национальной литературы и снижения читацкого попыта на белорусские книги.
Ведаете, это нагадывает некое мышеня, якую притиснули ботом, а оно выкручивается, спробуя выползти из-под этого абцаса и нечто зарабить. Вот так и мы выползаем из-под этого абцаса, где находим некие сродки, нечто намагаемся и зрешты нек, навод не веду як, что-то выдаем, дякую Богу.
И ближайшим часом вы выдаете запар 8 ти более навод книгов. Что это за книги и кто их авторы?
У Веросня, у Палаца Мастатства мы будем презентовать 8 книжек. Это книга Бориса Петровича «Пилипики», Эдуарда Акулина «Витражи», Леонида Дранько «Масюка», «Анёлок и я», Виктора Иванова «Ассорти», у Всеволода Горачки «Бои и герои», книга «Суполки» Вулей Светланы Кухаревич и Алексея Попова «Шира и нешчира», Павла Савоськи «Опошний сезон» и одна российскомовная книга с 8, это книга Зои Гариной «Романс небес».
Некие ходят чутки, оригинальный вельми твор отдал у ваше выдавецтва популярный и скандальный молодый белорусский письменник Бахаревич.
То, что он зарабил Альгерд Бахаревич, и то, что у нас выходит у Кастрычнику, навод тяжко и назвать у прямым сенсе романом, это постмодернистский твор, это переклад казки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Але комментарии складают большую частку этой книги, и тому это переклад с немецкой и послемова Альгерда Бахаревича. Это звучит так. А кроме того, у Кастрычнику будет презентован роман «Элисина. Театральные демоны» и вот Дмитра Вишнева «Замок побудован из крапивы». И мушу еще додать, что окромя презентации выше названных книжек у Кастрычнику, все книги параллельно будут выдадены на дисках. Это совместные проекты с нашими звукозаписывающими студиями. И еще додам, что мы не в забаве до Нового года мусим выдать полный сбор Валентина Акудовича на диску. Это уже так само вырешенное питание. И он свою сгоду нам дал.
Все-таки хотелось вернуться до початку нашей оговорки. Скажите, коли ласка, а при каких умовах, на вашу думку, два письменницкие союзы, которые сегодня существуют у Беларуси, могли бы объединиться, ти докладнее вернуться знов у один?
Мне подается, это мусить вырашать керовники Союза письменников Беларуси и керовник Союза белорусских письменников. На то и они керовники, как выйти из этого становища.
З одним з керівників видавецтва «Галіяфа» з Дмитром Вишньовим гутарила Валентина Аксак. Протягуем передачу «Дом літаратора». Новая поэтичная книга Игора Бабкова под назвой «Засинать, прочинаться, слухать голосы рыб» вышла у выдавецтве «Логвинов». Это один из самых таямничих айчинных поэтов, чья философская поэзия до этой поры обыдена увагой критики. У поэтичный тайнопис Бабкова не побоялась учитаться Мария Мартышевич.
Ігар Бабкоў у літаратуры аўтар двух паэтычных зборнікаў, адной калекцыі эсэістыкі і аднаго фрагментарнага раману. У 1986 годзе, як і належыць ісціннаму творцу, ён дэбютаваў у паэзіі, напісаўшы «Солюс Рекс» – кнігу «Мудрую». Пасля, у 1998 годзе, быў зборнік «Герой вайны за празрыстасць» – кніга «Праўкрасная». У 2001 годзе пабачыў свет Адам Клакоцкі «Ягоныя тені» – кніга «Геніальная». «Королевство Беларусь. Вытлумачэнне руінаў» 2005 году стала программной книгой. И вось Бабков узышел на пятую приступку шляху до досконалости. Побачила свет яна. Простая книга Игора Бабкова. Александр Пушкин, який мыслил поэзию изнутри и безумовно вельми тонко отчувал ее, спородил знакомитый афоризм. Поэзия мусить быть глуповатой. И коли уласно российские поэты не до конца дали веры этому стверджению, то в белорусском сегменте, в сходнеславянской салябатонике, эта аксиома у другой полове 20-го стагодия усталявала непохисную диктатуру наивно-лирычного. Здесь снять ведучие до стрелу крок улево-управо отваживались одинки. Верши Игора Бабкова с самого початку выразно контрастовали с белорусской традицией аккурат тому, что яны разумноватая поэзия. Крок у один бок, здесьненный автором, вел за небокрай Европы. Крок у инши – у пустоту. Автор уводил читача у свет чистых идеев, дбайно выбудовывающий цивилизацию заходнего буддизму на березе полуночной затоки. И вот доводится констатовать. Бабков, те то стомился змагаться с мейнстримом, те то сягнул словно ведомого дзену, вышел знакомитый астрал, и теперь может дозволить дозволить себе наивысшую цноту поэта, быть простым. Вось вам античная стилизация из нового сборника. На полдороге життя застыть, узвырле телом спокое. Слухать, от дотыков часу мягчеють шерые стены. Ах ты, солодкий Дунай, на губах, да далеко от Трои, десьте на выспах души спевают здичело сирены. Сутностная у князя, цалкому духу радколегии легендарного часописа фрагменты, полягая, апроч іншого, у констатации черговой смерти. Гэтым разом смерти поэзии. Об гэтым Бабкоу рапортую в Гановер, одному из головных наших героев войны за прозрыстость, Алесю Разанову. Покуль ты кормил гановерских птушек, тут помирала поэзия. Збирала полные зали, интервью у лепших газетах, а потом клалася и помирала. Просто так, от счастья. Теодагиды. З нагоды сумного, але элегичного скону Бабкоу пише на кролёх. Низку вершу филозофемов «Мейсцы поэзии», где у вынику сходится у поглядах на неоднозначный предмет поэзии с Александром Пушкиным, а заодно с Владимиром Маяковским да Иосифом Бродским. Бо поэзия – гэта узгонка, алхимия, мейсца, где з руды слову паустае золото верша. У дзяцінстве мне трапілася кніга эскімоскіх народных казак, якая адразу здалася мне жахліва тупой. Яна ўводзіла маленькага чытача ў дзіўны ўнутраны свет чукоцкіх, канадскіх ды аляскінскіх тубыльцаў. Галоўныя героі паелі, потым пагаварылі і сказалі адно аднаму такое. Потым зноў паелі, потым паспалі, потым прачнуліся, выявілі, што ежы больш няма. Засалілі кіта, потым паелі, потым паспалі. Кніга недзе згубілася, па што я цяпер надзвычай шкадую. Больш цудоўных казак я ў дзяцінстве не чытала. Гэта быў абсалютна дзіцячы дзэн. Магчыма, калі б аўтар Клакоцкага паклаў перада мной свой апошні зборнік вершаў не зараз, а гадоў 10 таму, ён падаўся б нейскі москімі народнымі казкамі пра каханне і секс. Бо салодкае ўлонне каханкі лірычнага героя пахне ліпы і мёдам, а вочы – два мягкія дыаманты, бо валос цёмныя вадаспады заміналі нам цалавацца, бо я ў цябе закахаўся, бо твая рука ў маёй. Галасы рыб прыносяць свайму чытачу адну важную веду. Калі пяройдзеш пэўную мяжу, прасторавую, часавую ці пачуццёвую, то каханне гэта вельмі проста, як двойчы два, як засынаць прачынацца, і гэтак жа лёгка, як слухаць галасы рыб. У васне і замест яго. Новая кніга Бабкова – той выпадак, калі, магчыма, ты не до канца разумееш, што хацеў сказаць аўтар, але напоўніцу адчуваеш гэта. Яшчэ далёка не воплеск адной даланёй, але даволі пераканаўчая спроба зрабіць яго.
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Змітром Падбярэцкім. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Актывіст «Маладога фронту» Артём Дубскі абвясціў у бабруйскім следчым ізалятары галадоўку пратэсту супраць дзеянняў адміністрацыі, якая патрабуе, каб Дубскі напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію адбываць пакаранне. У Менску праходзяць грамадскія слуханні, грамадзянская супольнасць і дзяржава, механізмы ўздзеяння. Прадстаўнікі ўлады, якія ўваходзяць у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, у слуханнях не ўдзельнічаюць. Праваабаронцы выпрацоўваюць агульную пазіцыю абароны ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Генпракуратура завяла крымінальныя справы на старшыню Столінскага райвыканкаму і ягонага брата, былога дэпутата нацыянальнага сходу. Братоў Дзямко абвінавачваюць у тым, што іх сям'я нібыта прыватызавала ўладу ў Столінскім раёне. У Верховным судзе пачаўся разгляд скаргі Аргкамітэту стварэння беларускай хрысціянскай партыі на рашэнне Мін'юсту, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую партыю.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У Віцебску ў межах фестывалю «Славянскі базар» адбылася прэзентацыя музычнай энцыклапедыі Змітра Падбярэцкага, музычная крытыка і пісьменніка, аўтара некалькіх кніг прозы. Па вяртанні з фестывалю мы сустрэліся са Змітром у нашай менскай студыі. А Змітер, вы літаральна днямі вярнуліся са славянскага базару. Якія ўражанні ў вас засталіся ад галоўнага песеннага фестывалю нашай краіны?
Па сутнасці, я туды трапіў толькі за таго, каб прэзентаваць энцыклапедыю беларускай папулярнай музыкі. Прэзентацыя адбылася, пэўная цікавасць да гэтага была. Было даволі шмат пытанняў, людзі нават здзіўляліся, як па сутнасці адзін чалавек взяўся за такую працу і больш-менш паспяхова гэта здзейсніў. Дзякаваць Богу, што адбылося, таму што, ну, калі чуеш такі выказванне, што, мовляв, у Беларусі нема шоу-бізнесу, я заўсёды перечу, прабачце, ёсць музыкі, ёсць выдадзеныя альбомы, адбываюцца канцэрты, урэшт-рэшт, гэта энцыклапедыя таксама сведчанне таго, што шоу-бізнес ўсё ж такі існуе. Не будзем казаць, які гэта шоу-бізнес, таму што як і бізнес наогул у Беларусі, у яго такое своеасаблівае аблічча, непаўторнае, скажам так, але паглыбяцца відаць, што гэта не мае сэнсу проста.
Вазьміце, гэта быў ужо 18-ты па ліку славянскі базар. Адны кажуць, што ён значна пагоршаў за мінулыя гады, што стаў псеўдабазарам, на якім не чуваць беларускіх песняў. Другія, наадварот, называюць віцебскі фестываль лепшым ва ўсходняй Еўропе. А на вашу думку, чаго не хапала на сёлетнім славянскім базары?
Вось я не ведаю. Я там сустрэў аднаго чалавека, зараз не буду яго называць. Ён там са сваімі супрацоўнікамі праводзіў вялікае анкетаванне, пытанне па шматлікіх пазіцыях, звязаных са славянскім базарам. І я так зразумеў, паколькі гэты чалавек мае адносіны да ўладных структур, я так зразумеў, што наверсе ў нас таксама занепакоены станам славянскага базара, таму што па сутнасці ён даўным-даўно адбываецца самапаўтор з года ў год. Практычна тое ж самае. Прычым я учора быў сведкам, 18 гадзін пачынаўся канцэрт, які ладзіўся тэлеканалам ОНТ і прэзідэнцкім аркестрам Віктара Бабарыкіна, маладыя галасы Беларусі. Білетаў было прададзена вельмі мала, але людзі стаялі вакол і чакалі, калі пройдуць тыя, у каго ёсць запрашэнні і білеты, а пасля гэтага проста адчынілі брамы, і я ўбачыў, што усе жадаючыя, як кажуць, на халяву паслухаць беларускіх маладых выканаўцаў, у залу не патрапілі, таму што не хапіла месца. То бок, гэта яшчэ адно сведчанне, што трэба нешта рабіць з гэтым фестывалем.
Ну, расейскі паэт Яўген Яўтушэнка, пабываўшы ўпершыню ў Віцебску, выказаў сваё непрыхаванае расчараванне. Ён думаў, што на гэтым фестывалі прысутнічае таксама і паэзія. Вось як вы мяркуеце, ці магла б беларуская паэзія стаць адным са складнікаў гэтага фестывалю і натуральна упісацца ў славянскі базар?
Я думаю, што гэта цалкам магчыма. Яшчэ на маю памяці канцэрты на стадыёне «Дынама» ў Мінску, дзе выступалі паэты, у тым ліку, скажам, той же Владзімір Некляеў, і я тады бадай, што ўпершыню я пабачыў, як паэта, які выступае перад вялікай аўдыторыяй. І я бачыў, як аўдыторыя гэта вельмі нармальна успрымае паэтычнае слова. Но лішне казаць, што Владзімір Пракопаеш усё ж такі выдатны аратар. Ён выдатна чытае свае вершы. І таму, калі б арганізатары славянскага базару вырашылі праэксперыментаваць, ну, можа, не ў самы лепшы час, але хаця б гадзінак 18, зрабіць адзін канцэрт проста як прэзентацыю паэтычнага слова ў выкананні саміх аўтараў з розных краінаў, на розных мовах. Гэта, я думаю, прыцягнула бы гледачоў, нават калі б білет там каштаваў сімвалічныя нейкія грошы, там, 3 тысячы, 5 тысяч. Я думаю, што публіка бы прыйшла.
Дзейныя асобы вашых твораў нярэдка музыкі. Вы гэтую дзялянку жыцця добрая ведаеце. Скажам, герой вашага роману «Саксафон» Чынгіз Хана альбо «Хворыя грошы» зарабляе на жыццё, граючы ў рэстаране ў яшчэ савецкім інтурысце. А як сёння пачувае сябе сур'ёзнае музычнае мастацтва? Як жывецца музыкам? Горыш, лепш?
У параўнанні з тым часам, які апісаны ў рамане, сёння сітуацыя, скажам, у мінскіх рэстаранах даволі прыкметна змянілася. Стала там значна менш музыкаў класных. Раней рэстаранны калектыў гэта была вялікая школа для любога музыканта. І бадай, што ўсе тыя, хто выходзіў пасля на вялікую сцэну, прафесійныя музыкі, пачынаў гастраляваць там, яны ўсе так ці інакш праходзілі школу рэстараннага грання. Гэта вялікі досвед. Сёння інструментарый дазваляе аднаму чалавеку па сутнасці граць за ўвесь калектыў. А сёння змянілася сітуацыя ў тым сэнсе, што вось у савецкі час такога панятку, як карпаратыў, не было. Сёння з'явіліся карпаратывы. І вось самае цікавае, што гэтыя карпаратывы, па сутнасці, пацяшальнае мерапрыемства, дзе трэба выконваць адпаведную музыку. Яны разбышваюць музыкантаў, шчыра кажучы, таму што ён едзе на гэты карпаратыў і ведае, што там трэба нешта вельмі таннае, вельмі папулярнае выконваць, а не тое, што ён хоча. А тое, што ён хоча іграць, у яго рэдка калі атрымліваецца. Такая музыка, яна чым далей, тым больш яна заходзіць у андэграўнд такі.
Але вернемся да літаратуры. У сваім апавяданні «Чацвёртае пакаленне выбірае» вы скарысталі цікавы прыём, фактычна дапісалі за Кузьму Чорнага яго раман «Трэцяе пакаленне». Гэтак у свой час Францішак Аляхновіч дописал Купаловскую Паулинку. А ці нема тут порушення некой авторской этики, того же авторского права?
Ну, по-перше, я не ведал, что Аляхновіч уже користався таким прийомом. Мне неяк это пришло у голову, я скористався, широко кажучи, тут чисто музичним прийомом. Есть такий термін «сэмпл», коли у комп'ютер заганяються певні музичні фрази, які включаються у певний момент виконання той чи іншої п'єси. Это загадя подрихтованные кавалки. Сэмплы гэтые могуть быць спісаныя у самых выдатных музыкаў, загнаныя ў камп'ютар клавішнага інструмента і выкарыстоўваецца цягам выканання кампазіцыі. Я скарыстаўся чыста такім вось сэмплавым прыёмам. То бок я ўстаўляў адзін к аднаму пэўныя фразы, узятыя ў Кузьмы Чорнага, але пры гэтым, канешне, не пабаюся гэтага слова, проста збэсціў сюжэт самога рамана. Хоць пры гэтым я хачу падкрэсліць, што Кузьма Чорны гэта ў маіх вачах гэта титан проста літаратуры. Я з такім задавальненнем яго чытаю, таму што мова Кузьмы Чорнага это просто фантастика. Мне до гэтага не дарасці ніколі.
Наколькі я магу меркаваць, музычны крытык Падбярэцкі увесь час уплывае на падбярэцкага празаіка. А хто з іх пачувае сябе больш упэўнена, калі сядае за пісьмовы стол ці за кампутар? Увогуле, Дмітрый Падбярэцкі мае звычку сумнявацца ў тым, што ён напісаў, як пісьменнік?
Шчыра кажучы, я не люблю вяртацца да таго, што ўжо зроблена. Ну, зроблена ёсць зроблена. Я не кажу, што напісана і з вачэй дало.
А ёсць і такія пісьменнікі, вось Віктор Качко быў у доме літаратары і казаў, што ён ніколі не чытае сам сябе. Ён не ведае нават такога пісьменніка, як Віктор Качко. Яму можна паспачуваць.
Я яго вельмі разумею. Я вельмі паважаю спадара Віктара і проста падтрымліваю яго. Напісана ёсць напісана. Всё.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння ў нас гостем празаік Дмітрый Падбярэцкі. Што мы сёння пачуем ад аўтара?
Я хочу зараз прочитать легенду про первый у городе саксофон, якая мая под собой пэўную документальную подставу, потому что у целым гэтую легенду я пачу ад аднаго со старых жыхароў Менску. Усё гэта здарылася давно, за некалькі гадоў до войны, калі слово «джаз» гучало для нас гэтак же сама экзотычна, як, скажем, «Полинезия» ці «Амазонка». Тады ў нашым горадзе быў адзін рэстаран, дзе ігралі музыканты, якія свой ансамбль называлі джазам. Не, джаз-бандай. На чым яны ігралі? Была ў іх скрыпка, барабан з талеркамі, акардэон, кантрабас, гітара і фартэпіана. Ага, яшчэ і кларнет, на якім іграў Майсей Зальцман. Такі вялікі, ружовашчокі, рыжы габрэй. Ён там быў і за камандзіра. Рэстаран «Еўропа», скажу табе, гэта не тое, што наш шаноўны зорны дождж. Там на браме стаяў такі спецыяліст, што я ў параўнанні з ім і цяпер хлопчык, смаркач. Ён кліента бачыў наскрозь. Мы, пацаны, хадзілі па вечарах да Еўропы, як у кіно, толькі каб паглядзець, як ён стаіць на браме і працуе з наведвальнікамі. Гэтага бамбізу называлі «скала». Бо калі ў тваёй кішэні пуста, дык нават смокінг і бялюткая кашуля не выратуюць. «Скала» меў чуйнасць рэнтгенаўскага апарата. Але вось якім чынам ён вызначаў напоўненасць кашалькоў, я не разумею і сёння. Дык вось, перед Майсеем Зальцманом «скала» заўсёды расчыняў дзверы, а калі той, адыграўшы праграму, наваджваўся ісці дадому, урачыста нёс да ганка ягоны кларнет. Вось як паважалі Зальцмана ў нашым горадзе. Ніхто не мог лепш за яго правесці на кларнеце падгалосак падчас жалобнай працэсіі. Ён суправаджаў толькі салідных, прыкметных жмуроў і за 2 гадзіны працы браў вялікія грошы. Да яго прыязджалі нават з Бабруйска. Ведаю, былі людзі, якія спяшаліся на пахаванне, калі там іграў Зальцман, як на канцэрт, таму што ён іграў так, што пасля жалобнага шэсця вуліца была мокрая ад слёз. І кожнаму здавалася, што музыка нябёсаў для яго ўжо прагучала. Ну і ў самой Еўропе, лішне казаць, ягоная джаз-банда выдавала такія мелодыі, што тваім штатнікам і цяпер далёка да тых даваенных лабухаў. Але здарылася так, што за акіяна ў горад вярнуўся нейкі сваяк Майсея. Паслухаўшы ў рэстаране, як іграе Зальцман, ён нібыта сказаў: «І гэта ў цябе, Майсей, называецца джаз? Дык ты тады не жыў. Ты просто капціў неба і не трапляў у нагу з часам. Бо джаз – гэта музыка, якую іграе саксафон, а не кларнет. Ты ведаеш, што такое саксафон? Не, ты гэтага не ведаеш. Аднак займеў нахабства называцца джазам». І праз месяц у Зальцмана быў новенькі бліскучы саксафон. Яшчэ праз колькі часу Майсей Зальцман закупіў усю Еўропу, каб паказаць нямезе, што такое сапраўдны джаз. Майсей Зальцман сыграў на саксафоне толькі адзін нумар. Прагучаў сапраўдны джаз. А стары Шолам праставіў тузін шампанскага і сам сам выпіў цэлы келіх да дна. І Зальцман таксама піў шмат шампанскага. І калі пайшоў дадому, Скала вынес на ганак ягоны саксафон. Тут не знайшлося нікога, каб падтрымаць п'янага ад шчасця і шампанскага Майсея Зальцмана хоць бы пад руку. Ён нялоўка ступіў і грымнуўся з ганка разам са сваім новым саксафонам. Музыканты з Еўропы далі ўжо слова, што за музыку на пахаванні Майсея Зальцмана не возьмуць ні капейкі. Але Майсей пакрыху адчуняў. Яму хутка дасталі новы інструмент, і ён іграў на саксафоне джаз аж да самай вайны. Кажуць, яго пахваліў сам Эдзі Рознар. Але ў час вайны ён іграў ужо ў гета. Калі там чакалі дэлегацыю з Чырвонага крыжа, немцы загадалі Зальцману іграць джаз, каб паказаць міжнароднай камісіі, як добра жывуць пад немцамі габрэі. Зальцман іграў той вечар, калі святыя маршыруюць, Бейсін-стрыт, бальніцу святого Джеймса, а сам, не хаваючыся, плакаў. А калі камісія з'ехала, Майсея Зальцмана павезлі ў Трасцянец. Але ён так і застаўся ў гісторыі чалавекам, у якога быў першы ў горадзе саксафон.
Сваё апавяданне пад назвай «Легенда пра першы ў горадзе саксафон» чытаў Зміцер Падбярэцкі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метра. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.